Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Ahmad Saleh menyerahkan segala siasatan berhubung isu penjualan stokin tentera karma Allah kepada pihak polis bagi meredakan keadaan dan seterusnya dikenakan tindakan keras kepada pihak yang terlibat. Dr. Muhammad Akmal berkata ia termasuk hutang bunuh dibuat terhadapnya dan insiden kianat membaling bom petrol pada cawang kedai sebenarkan kekemat di Perak. Katanya walaupun diikut bunuh tetapi pendirian beliau dan seluruh umat Islam Malaysia tidak akan berganjak untuk meneruskan kempen hashtag boycott kekemat akan menjadi pengajaran yang keras untuk semua supaya tidak memperlekehkan agama Islam di bumi ini. Jelas Dr. Muhammad Akmal pihaknya menghormati proses pelaksanaan undang-undang dalam negara namun menegaskan kempen boykot perlu diteruskan pada masa yang sama. Menurutnya tindakan itu bagi memberi pengajaran hebat kepada mana-mana pihak yang ingin menghina agama Islam pada masa hadapan. Namun beliau mengecam sekeras-kerasnya isu insiden melampau sehingga membaling bom petrol ke kekemar dan hutang bunuh terhadapnya. Sebelum ini, video dan tangkap layar gambar stokin yang tertera kalimah Allah tular melalui media sosial yang didakwa dijual di KK Supermart Bandar Somway sehingga menimbulkan kemarahan umat Islam.